valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites së veçojmë. Human Rights Watch u kërkon udhëheqësve të Kosovës të dënojnë kërcënimet ndaj gazetarëve. Policia e Kosovës iniciojë kallëzim penal kundër përfaqësuesve serb në Mitrovicë Milan Ivanović dhe Marko Jakšić. Partitë opozitare në Prishtinë nënshkruan marrëveshje me kërkesë që zgjedhjet lokale të mbahen në pjesën e dytë të tetorit. Analistët thonë se data e zgjedhjeve lokale nuk duhet të ndërlidhet me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës. Washingtoni don sa më shpejt të rifillojnë dhe të përfundojnë bisedimet paqësore në lindjen e mesme, tha emisari George Mitchell. Mesfushori i Milanit Kaká do të kalojë në Real Madrid për 65 milionë euro. Për këto dhe përmbajtje e tjera, muhollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Edona Peci.
Prishtinë. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës duhet fuqishëm t'i donojnë kërcënimet aktuale kundër gazetarës së pavarur Jeta Gjara në një gazetë që merr të ardhurat të konsiderueshme për shpalljet nga qeveria, tha organizata Human Rights Watch. Këto sulme qartazi synojnë heshtjen e llojit të gazetarisë dhe raportimin investigativ që qeverinë bën të parehatshme, tha Vanda Trojinska Fangandaren, hulumtuese për Ballkanin Perëndimor në Human Rights Watch. Kjo organizatë vlersoi se gazeta Infopress, në të cilën janë paraqitur kërcënimet, konsiderohet publikim proqeveritar. Beograd. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac ka thënë se siguria rajonale nuk është stabilizuar në tërësi dhe se njëri nga faktorët kryesor të destabilizimit të rajonit është çështja e pasgjidhur e Kosovës. Sipas tij, Serbia do të vazhdojë luftën parimore me mjete politike dhe diplomatike për ruajtjen e integritetit territorial dhe respektimit të parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Këto komente ai bëri në hapje të konferencës së shefave të 7 madhrive të ushtrive të vendeve të Ballkanit. Në këtë takim po marrin pjesë përfaqësuesit e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Bullgarisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Rumanisë, Turqisë dhe ata të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Jeruzalem. Emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell u tha liderëve izraelit se Shtetet e Bashkuara duan që bisedimet ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve të rifillojnë sa më parë dhe të përfundojnë sa më shpejt të jetë mundur. Mitchell i takon sot liderët e Izraelit për të nxitur vazhdimin e bisedimeve të ngecura, ndërsa të mërkurën pritet të shkojnë në Bregun Perëndimor për të biseduar me liderët palestinezë.
We are working hard to achieve the objective of comprehensive peace.
Ne po punojmë shumë për të arritur paqen e qëndrueshme në lindjen e mesme, të cilës ju keni referuar ju, zoti president. Po punojmë po ashtu për një shtet palestinez i cili do të qëndronte në paqe dhe i sigurt afër shtetit hebrej të Izraelit, tha Mitchell gjatë një takimi me presidentin e Izraelit Shimon Peres. Washington. Zyrtari i lartë i Shteteve të Bashkuara për Inteligjencë, Dennis Blair, ka tërhequr vërejtjen për përzierje potencialisht të rrezikshme të ngjarjeve në Korenë Veriore. Gjatë një fjalimi në Washington, ai tha se testet aktuale bërthamore të Korezë Veriore dhe lansimi i raketave paraqesin provokime të Korezë Veriore komuniste. Blair theksoi se aktivitetet ushtarake bën edhe më të rrezikshme kur kombinohen me ndrimin e udhëheqjes, e cila sipas tij qartazi po zhvillohet në Pyongyang. Më herët është raportuar se lideri i Korezë Veriore Kim Jong-il e ka caktuar djalin e tij Kim Jong-un për pasardhës të tij. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se situata e sigurisë në Irak është përmirësuar gjatë vitit të kaluar, por mbeten serioze kërcënimet që vijnë nga grupet militante me qëllim të provokimit të dhunës sektare. Kreu i OKB-s theksoi se forcat armatosura kundër shtarës si Al-Qaida dhe ekstremistë të tjerë vazhdojnë të tregojnë se kanë kapacitete për të kryer sulme të fuqishme. Ban pranoi se procesi i pajtimit në Irak mbetet i ndjeshëm, por u bëri thirrje irakenëve të mos dorëzohen frikës ose hakmarrjes dhe në vend të kësaj së bashku në një frym të unitetit kombëtar të zgjidhin çështjet në fushën politike, elektorale, ekonomike dhe shoqërore. Madrid. Real Madridi kanë njoftuar për nënshkrimin e kontratës me yllin brazilian Kaká të Milanit, e cila sipas raporteve është ndër kontratat me çmimin më të lartë në historinë e futbollit. Sipas raporteve, klubi i ligës së parë spanjolle do t'i paguajë Milanit rreth 65 milion euro për një marrëveshje 6 vjeçare për futbollistin 27 vjeçar. Transferi më i madh që është bërë më parë ishte ai i Zinedine Zidanit, kur ylli i futbollit francez në vitin 2003 kaloi nga Madridi në Juventus. Sikurse Real Madridi, ashtu edhe Milani e kanë konfirmuar transferimin e Kakas, por nuk i kanë publikuar të dhënat financiare të marrëveshjes me mesfushorin, i cili u shpall futbollisti i vitit më 2007. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Policia e Kosovës ka iniciuar kallëzim penal kundër dy përfaqësuesve të Këshillit Kombëtar Serb në Mitrovicë, Milan Ivanović dhe Marko Jakšić, për, siç thuhet, thirrjet publike për djegjen e vendkalimeve 1 dhe 31 në veri të Kosovës në shkurt të vitit të kaluar. Liderët serb të apostrofuar në këtë kallëzim penal kanë hedhur poshtë akuzat, duke i cilësuar ato si të pavërteta dhe të pabaza. Nga Prishtina njofton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Policia e Kosovës ka iniciuar kallëzim penal dhe i ka dërguar aty prokurorisë së qarkut në Mitrovicë kundër dy politikanëve serb të veriut, Marko Jakšić dhe Milan Ivanović. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se i mbetet prokurorisë së qarkut, e cila dhe ka kërkuar zhvillimin e hetimeve, që të nisë ose jo procedurat penale kundër Jakšićit dhe Ivanovićit. Kallëzimi penal është bërë pas thirrjes publike që të dy kanë bërë në një tubim në Mitrovicë për shkatrimin e pikave kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit.
Në këtë kontekst, policia ka tentuar që të zhvilloj hetimet me qëllim që të sqaroj rrethanat rreth këtij rasti. Ne kemi bërë thirrjen për deklaratë, do të thotë në intervistë të zotrit Jakšić dhe Ivanović, të njëjtët ka refuzuar dhe nuk janë paraqitur në organet hetimore të policisë së Kosovës, ndërsa policia e Kosovës në shënime të mbledhura në këtë rast ka dërguar përsëri çmimin e procedurës së paraqitjes penale drejt prokurorisë për klasin këtë rast prokurorisë së qarkut në Mitrovicë, ta që mbetet mbi prokurorin nëse ka prova të mjaftueshme apo jo për të mbritur procedurë penale ndaj këtyre dy përfaqësuesve politik.
Politikanët Milan Ivanović dhe Marko Jakšić, të dy udhëheqës të Këshillit Kombëtar Serb, kanë hedhur poshtë akuzat duke thënë se nuk ka bazë mbi të cilën do të iniciohej kallëzimi penal. E tërë kjo është gënjesht të rëshpresion bi serbët që ti friksojnë ata për të vazhdoar kështu së pastrimi etnik nga institucionet e Kosovës dhe nga shërbimi policori Kosovës, thot Milan Ivanović. Ndërsa Jakšić ka thënë se kjo është presion bi njerëzit që e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës.
To e pritisek në ljude koji su bore za orçovanje.
Është presion dhe njerëzve që angazhohen për ruajtje në teritorit të Kosovës në përbërje të shtetit serb, thot Jakšić duke i quajtur akuzat si të pabaza. Serbët vitin e kaluar pa të ndjegur pika doganore 1 dhe 31 në Jarin dhe Zubin Potok në shenjë proteste ndaj shpalljes së pavarësisë. Një thirrje publike për shkatrim të ngjashëm të këtyre pikave sipas policisë së Kosovës është bërë nga Jakšić dhe Ivanović në një protestë të mbajtur para pak kohësh. Serbët lokal vazhdojnë të kundërshtojnë vendosjen e doganave në këto dy pika kufitare. Ata edhe sot kanë protestuar duke kërkuar që nëse do duhet të ketë doganim të madhrave, ato para të shkojnë në Beograd dhe jo në Prishtinë. Në të vërtetë këto dy vendkalime kanë qenë jashtë funksionit për muaj të tërë duke shkaktuar kështu humbje të mëdha buxhetit të Kosovës për shkak të rritjes së kontrabandës. Për të evituar këto humbje, kohët e fundit misioni evropian për sundimin e ligjit ka nisur regjistrimin e mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë. Serbët lokal kanë kërkuar nga Eulexi që të ndalojë këtë aktivitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partitë opozitare në Kosovë kanë nënshkruar sot një marrëveshje me të cilën kërkojnë që zgjedhjet lokale të caktohen për gjysmën e dytë të tetorit. Ndërkohë nga presidenca e Kosovës edhe sot u tha se presidenti Fatmir Sejdiu do ta shpallë datën e zgjedhjeve pas konsultimeve shtesë me partitë politike dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Tri partit opozitare në parlamentin e Kosovës janë mbështetur edhe nga tri parti jashtë parlamentit. Në marrëveshjen e përbashkët të këtyre gjashtë subjekteve politike, shprehet shqetësimi mes varritjes, siç thuhet evidente në procesin e përgatitjes për organizimin e zgjedhjeve lokale, të cilat thuhet se janë shfaqur në trajtin e shtyrjes së konsultimeve të presidentit Sejdiu me partitë politike dhe të shpalljes së datës së këtyre zgjedhjeve. Marrëveshja është lexuar nga Ibrahim Akulli, nën kryetari i Aleancës Kosova e Re.
Shpallim këtë marrëveshje. AKR, LDD, AK, URA, PD dhe PSD propozojnë që zgjedhjet lokale të mbahen në gjysmën e dytë të muajit tetor, gjë që është plotësisht në përputhje me ligjin për zgjedhjet lokale. Ne, në shkruesit e kësaj marrëveshje, jemi të bindur që kjo është koha më e mirë për organizimin e zgjedhjeve lokale, për shkak se në këtë mënyrë do të mundësohet një dalje më e madhe e votuesve në zgjedhje, gjë që është interesi përbashkët i të gjitha partive politike.
Marrëveshja e opozitës për zgjedhjet u tha se do t'i procedohet presidentit Fatmir Sejdiu si autoriteti kompetent për shpalljen e datës së zgjedhjeve të lira. Nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, rikujtoi trendin në rritje të daljes së ulët të votuesve në zgjedhje, çka sipasi është reflektuar edhe në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, kurse Kosova dhe jo Ishala tashmë ka një praktikë të daljes së ulët të votuesve ditën e zgjedhjeve.
Evropa po shqetësohet, alamet e Evropës me gjithë bagazh demokratik që kanë dalë vetëm 43% votuesve, e ne në Kosovë nuk po shqetësohemi që vitin 2007 kanë dalë 42% votuesve. Ky është synimi i këtyre gjashtë partive politike. Ne absolutisht nuk e dimë se cilës vullneti qytetarëve që të dalin në vota. Ata ndoshta votojnë për ne, ndoshta votojnë për partinë që janë koalicion. Po, dëshira jonë është të kemi një dalje sa më të madhe, sepse në këtë mënyrë do të legitimohet pushteti i parë në lokal në Republikën e Pavarë të Kosovës.
Ndërkohë Lulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike e Dardanis thotë se Kosova duhet të dëshmojë funksionimin e saj si shtet përmes institucioneve demokratike, kurse kushti i parë për këtë është mbajtja e zgjedhjeve sipas kritereve demokratike.
Mbajtja e zgjedhjeve do të adresonte edhe një çështje që ka të bëjë me kredibilitetin e institucioneve shtetërore të Kosovës. Nëse kjo normë respektohet, atëherë ne si shtet i pavarur e kemi dhënë një provim i cili është thelbësor për vazhdimsinë e ecjes të shtetit pavarur.
Duke u përgjigjur kërkesave të opozitës, zëdhënësi i presidentit të Kosovës Gjavit Beqiri thotë se presidenti Fatmir Sejdiu do të caktojë datën e zgjedhjeve pas një randi të ri konsultimesh me partitë politike dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Presidenti Sejdiu do të caktojë datën e zgjedhjeve pas një takimi që do të ketë me drejtuesit të gjitha subjekteve politike të cilat janë të regjistruara në KQZ dhe pas konsultimeve nevojshme që do të ketë me vetë KQZ. Gjithmonë duke respektuar afatet ligjore, partitë opozitare që gjithta i kanë tashmë kanë deponuar propozimet e tyre edhe me shkrim të presidentit Sejdiu në takimet që ka pas me udhëheqësit e këtyre subjekteve.
Organizimi i zgjedhjeve në tetor sipas opozitës do të mundsonte praninë monitoruese ndërkombëtare që zgjedhjet i përmbushin kriteret për të qenë të lira dhe demokratike. Po ashtu në marrëveshje thuhet se rreth i dytë zgjedhjeve për kryetarët e komunave do të mbahen në gjysmën e muajit nëntor, kurse konstituimi i qeverisjes lokale do të bëhet në pjesën e parë të muajit dhjetor apo para përfundimit të vitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërkohë analistët në Prishtinë shohin si të paarsyeshme zvarritjen e përcaktimit të datës së zgjedhjeve lokale nga ana e institucioneve të Kosovës. Ata thonë se përcaktimi i datës së zgjedhjeve nuk duhet të lidhet me pjesëmarrjen apo mos pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Analisti Dritën Lajçi thotë se nuk shë ndonjë arsye që presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu të vënoi publikimin e datës.
Kjo zvarritje shpërndan mesazh jo të mirë për pjesëmarrësit e zgjedhjeve lokale, për monitoruesit e zgjedhjeve lokale, si dhe në përgjithësi për elektoratin në Kosovë. Nuk ka arsye për zvarritje të datës, është obligim kushtetues i presidentit të Kosovës në kuadër mandatit zgjedhor që brenda vitit 2009 të shpall datën e zgjedhjeve, nuk është oportune profesionale që ajo të shtyhet.
Ngjashëm pohon edhe analisti Ramush Tahiri, ai thotë se nuk ka ndonjë faktor që mund të ndikojë në moscaktimin e datës së zgjedhjeve, duke shtuar se ato duhet të mbajtur në përputhje me kushtetutën e jo siç thot ai, sipas dëshirave partiake.
Data e zgjedhjeve nuk varet prej dëshirave partiake, sepse kjo është miratuar në kuvend me konsenzus ose të themi me shumicën e votave, dhe vetëm betet që presidenti pas konsultimeve nëse kanë ndonjë arsye të jashtëzakonshme ose jo për të shtyrë zgjedhjet ose për të mbajtur zgjedhjet të jashtëzakonshme përpara, të përcakton datën. Pash nuk ekziston asnjë faktor që zgjedhjet të shtyhen ose të ketë nevojë të mohon një muaj përpara, por duhet të mohon në kohën e përcaktuar me kushtetutë.
Javën që shkoi që paralajmëruar të caktohet data e zgjedhjeve lokale, por nga zyra e presidentit CDU ishte përditur se vetë presidenti ka ndë nevojë për konsultime me partitë politike dhe institucionet tjera. Madje së fundi është thënë se përfaqësuesit e institucioneve po presin që edhe serbët e Kosovës të binden për pjesëmarrjen në këtë proces zgjedhor, por për analistin Tahirin një veprim i tillë nga ana e institucioneve është i paarsyeshëm.
Ne kishim shtyrje në mandatin e kaluar për arsye të caktuara që ndërlidheshin me statusin e Kosovës dhe me shpallën e pavarësisë. Kuvendi i Kosovës mund të merë vendim që zgjedhjet të shtyhen nëse konsideron se serbët kanë shprehur dëshirë të marrin pjesë në zgjedhjet komunale në Kosovë dhe se ky është faktor i mjaftueshëm për të shtyrë zgjedhjet. Unë nuk konsideroj që është faktor i mjaftueshëm sepse ne duhet të mësojmë që të respektojmë kushtetutshmëninë dhe ligjmëninë.
Ndërkaq analisti Lajçi përpjeket për të bindur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale i konsideron humbje kohe, pasi që siç thot ai, është Beogradia që vendos për pjesë marrën e tyre ose jo në këto zgjedhje.
Pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale tashmë është në Beogradin zyrtar. Aty është qendra vendosjes së pjesëmarrjes së tyre apo jo, dhe institucionet e Kosovës nuk kanë as fuqi, as ndikim që ta detyrojnë Beogradin zyrtar që të ftojë serb lokal që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë. Institucionet e Kosovës duhet punuar paralelisht në përgatitje teknike, juridike, politike për mbajtjen e zgjedhjeve dhe në anën tjetër që vazhdimisht të ftojnë elektoratin serb dhe partitë serbe që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale.
Aktualisht thuhet se ka një pajtim të gjerë në mes të partive politike që zgjedhjet lokale të mbahen në vjeshtë të këtij viti, por dallimet qëndrojnë tek data e zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët kosovarë premtojnë se gjatë këtij viti do të mundësojnë hapje të vendeve të reja të punës, por sa i përket punësimit sezonal të kosovarëve në vendet perëndimore nuk japin shpresa të mëdha dhe thonë se kriza globale do të reflektojë negativisht në këtë proces. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës vazhdimisht është duke bërë përpjekje për uljen e papunësisë, e cila në Kosovë sipas shifrave zyrtare është 40%. Zbutjen e papunësisë sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale është duke ndihmuar edhe punësimi sezonal, i cili tani ka filluar në disa nga vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, zoti Deda i tregon se një problem mjaft serioz po paraqet kriza ekonomike globale, e cila ka përfshirë pikërisht vendet që Kosova ka synuar të dërgojë punëtor sezonal.
Kalimi i kësaj krize atë rep mundësinë edhe të relaksimit të kësaj situate dhe jemi në presion të vazhdueshëm nga ana e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale që ta zbusim çështën e papunësisë në Kosovë, që është enorme, është tepër shqetësuese dhe kjo po ndikon drejtpërdrejt në çështjet e varfërisë.
Zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, zoti Deda, i deklaron se gjatë kësaj do të udhtojnë në konferencën ndërkombëtare të punës, e cila do të mbahet në Gjenevë, dhe atje do të kërkojnë nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe tek vendet e tjera, që në një të ardhme të mundshme të bëhet punësimi sezonal i kosovarëve.
Ministria e Punës dizajnuese e politikave të punësimit do të bëjë këtë që është të mundshme në kompetencat e saj. Ndërkohë, por që të ndërtojë marrëveshjet bashkëpunimit me ministritë homologe, me qeveritë e vendeve ndryshme, domethënë në aspektin e punësimit dhe të çështjeve sociale.
Ndërkohë, ekspert për çështje ekonomike, punësimin sezonal e si një ndihmës afat shkurte, të cilën do të mund të gëzojnë disa familje, por jo edhe daljen nga varfëria në të cilën gjenden kosovarët. Isa Tahiri, ekspert për çështje ekonomike, thotë se marrëveshjet të cilat do të mund të nënshkruan me vendet e Ballkanit do të ndihmojnë në përmirësimin e standardit jetësor të kosovarëve.
Të gjitha ato të ardhmë të cilat vijnë do të ndikojnë në GDP-n e Kosovës dhe në zbutjen e krizës së madhe të varfërisë në Kosovë. Po nuk do të është afatgjatë, ajo mund të ndikojë vetëm pak të zbutje anën ekonomike individuale të ndonjë familje kosovare.
Ai sugjeron qeverinë e Kosovës që të punojë në nënshkrimin e marrëveshjeve për liberalizimin e tërësishëm të vizave me vendet e Bashkimit Evropian.
Nëse marrë fjala që kanë premtuar që kanë dërguar jo sezonale, po sezonale një vjeçare, 9 muaj, 12 apo 15 muaj në Amerikë prej 20.000 personave, aty do të është një armë shumë e mirë, më shumë relative për Kosovën dhe për familjet individuale.
Ndryshe sipas raportit të fundit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për punën dhe punësimin në vitin 2008, rreth 335.000 persona janë të regjistruar si të papunë në shërbimet publike të punësimit. Shumica prej tyre tyre janë shqiptarë të pakualifikuar. Gjatë vitit 2008 nuk kanë munguar as vendet e punës, por që për një vend të lirë të punës është dashur të konkurojnë brenda muajit 581 të papunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Niveli ullët i përfshirjes së grave në biznese në Kosovë është pasojë e paragjykimeve dhe kulturës patriarkale, thonë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Sipas të dhënave zyrtare, nga 93.000 bizneset e regjistruara në Kosovë, vetëm 2% prej tyre menaxhohen nga femrat. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Fatime Bytyqi bën pundore. Ajo thotë se nuk ka mundësi të regjistrojë ndonjë ndërmarrje apo shoqat, pasi që obligimet që dalin me pas, si pasaj, nuk mund të mbulohen nga fitimi që ka. Por ajo thotë si kur fillimisht e kishtë ndonjë mbështetjen nga qeveria, është e gatshme të udhëheqë çfarëdo kompanije.
Nuk jo me knashur, shumë pak, gratë janë matë shkeduna, gratë janë matë, unë e sotë bërë më banë një mini fabrikë me qeqka, unë i ti udhëheqë din 50 gratë edhe sfrigohna, vete moj, me kontabilitet, me kretë.
Por Linda Shala hynë e mesin e 2% shit të grave që udhëheqin biznese. Ajo është pronare kompanisë tregtare Data Projects Elektronik dhe mbikëqyr 60 punëtor. Zonja Shala konsideron se paragjykimet janë ato që gjithmonë gratë kanë qëndruar larg menaxhimeve të institucioneve financiare.
Me paragjykime të cilat janë ekzistojnë në shoqërinë tonë që kanë të bëjnë me femrat në pozicione të udhëheqëse ose menaxheriale, kjo është një pasojë e një mentaliteti ende tradicional i cili vepron në Kosovë.
Resmije Krasniqi ndërkaq udhëheqë organizatën humanitare Hader në Prizren. Zonja Krasniqi pohon se përveç disa organizatave jo qeveritare që udhëheqin gratë, kompanitë në Kosovë është vështirë të menaxhonin nga ato. Sipas saj, në Kosovë ende mbizotron kultura patriarkale, në të cilën gratë kanë qenë tradicionalisht të marginalizuara dhe kanë pësuar nga diskriminime.
Po bizneset e mëdhaj gjithkuni i udhëheqin burrat, se tash për tash, megjithëse demokracia ka ardhur, tash për tash munden edhe gratë me udhëheq, po ta kanë pasuri, besoj që e kishin udhëheq, ka dikun është edhe fanatizmi.
Edhe ministri i tregtisë dhe industrisë Lutfi Zharku pranon se pjesëmarrja grave në biznes është e vogël, por ai pohon për pjekjet që ministria po bën në këtë fushë.
Jemi sinqert, niveli i përfshirjes grave në biznes është shumë i ulët. Duhet të themin, ndoshta në kuptimin e vetë shoqërisë kosovare, duhet të themin të kaluamën për promovimin e grave, emancipimin e gruas, o mendoj se ende ekziston një pikë apo një mos dyshimi mbi aftësinë e grave apo mbi depërtimin shoqëri, udhëheqjen e tjera. Më shumë është çështje mendoj që është çështje e konceptit ton si kosovar sa çështje e një arsye tjetër.
Ndryshe sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, edhe shifra prej 2% mund të jetë dyshimt, pasi si pas tyre, disa biznese regjistrohen në emër të grave për arsye të ndryshme, kurse sërish udhëheqen nga burrat. Edhe pse thon ato, gratë kanë një raport më racional me paranë dhe janë shumë të prira ndaj kursimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radhën e kanë minutat kushtuar zgjedhjeve në Shqipëri. Transparency International pohon se elektorati shqiptar është sipërfaqësisht i njohur me programet e partive politike. Organizata gjithashtu ka kërkuar partive që të jenë transparente për fornet që i përdorin gjatë fushatës. Nga Tirana raporton korespondentja jon Menada Zaimi.
Kur duhen 20 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, Transparency International për Shqipërinë deklaron me shqetësim se partitë politike nuk po shfaqin transparencë në proces. Shqetësimi kryesor lidhet me programet elektorale. Endri Shabani, përfaqësues i këtij organizmi, thekson se ka arsye të forta për të dyshuar për ekzistencën e tyre.
Vlerësojmë se është shumë e rëndësishme që këto programe të bëhen të ditura, prandaj kërkojmë partive politike që të publikojnë programet e tyre elektorale. Është vënë në diskutim dhe është vënë në dyshim nga elektorati nëse këto programe ekzistojnë vërtet ose jo.
Shabani tha se listat e kandidatëve për deputet janë hartuar pa konsultime me publikun dhe pa pjesëmarrjen e strukturave vendimarrëse të partisë. Krahas kësaj, mungojnë CV-t për kandidatët.
Transparency International përsëri thirrjen kundrejt partive politike që të bëjnë publike CV-t e kandidatëve me cilat këto parti po garojnë në këto zgjedhje. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme në mënyrë që qytetarët të dinë se për kë po zgjedhin, në mënyrë që qytetarët të zgjedhin për kandidat me kontribute sociale dhe akademike, por gjithashtu është shumë e rëndësishme për të verifikuar nëse disa nga këta kandidatë po kandidojnë në shkelje të ligjit.
Problematika kryesore lidhet me financimin e fushatës së subjekteve në garë elektorale. Edhe për këtë çështje, Transparency International për Shqipërinë ka kërkuar më shumë transparencë.
Mbas çdo aktivitet elektoral, mbas çdo mitingu, partia të publikojë se sa ishte kostoja e këtij aktiviteti. Kjo do të jetë transparenca më e mirë për ballë publikut. Gjithashtu, në respektim të kodit të ri zgjedhor, i kërkojmë partive politike që të publikojnë numrin e llogarisë bankare të tyre, ku do të bëhet çdo depozitim mbi 100 mijë lekë të reja dhe të publikojnë regjistrin e dhurimeve.
Publikimi i këtyre konkluzioneve është rezultati një vëzhgimi disa mujor të sjelljes partive politike me zgjedhjet. Ende pa nisur zyrtarisht fushata, në 8 shkurt të këtij viti, kjo organizatë kërkoi partive politike të paraqesin publikisht CV-t e kandidatëve për deputet e të zhvillojnë debat hapur publik mbi këtë çështje. Por edhe sot TIA nuk ka marrë asnjë përgjigje zyrtare nga partitë politike, të majta apo të djathta qofshin. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoni tashmë janë shtuar zërat për rigrupimet e para të opozitës, pasi ish presidenti Crvenkovski u rikthye në krye të lidhjes socialdemokrate. Analistët thonë se vendi ka nevojë për një opozitë fuqishme, sidomos në kohën kur pritet të zgjidhet çështja e kontestit rreth emrit me Greqinë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pas zërave, sekretari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Branko Crvenkovski është duke rigrupuar opozitën duke realizuar takime me ish kryeministrin Lufço Gergevski, kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi dhe me Lube Boshkovskin që së fundmi u nda nga partia e Gruevskit dhe formoi parti të re. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se nuk frigohet nga një koalicion i gjerë i opozitës. Nga se si pas ti, ish presidenti Crvenkovski, tani në kryet e LSDM-s, është filmi parë që asnjëherë nuk ka rezultuar me forcë të mirë fillt politike. Ndërkohë, analistët politik në Maqedoni janë të ndarë sa i përket mendimit se forcimi i opozitës në Maqedoni mund të paraqes një shtytje të fuqishme sa i përket deblokimit të procesit për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Me këtë t'i jepet fund dhe pozicionit të fortë të kryeministrit Gruevski lidhur me çështjen e emrit. Analisti politik Mersel Bilalli thot se opozita është larg të qenjurit force mirëfillt për të zbrapsur pushtetin nga politika aktuale sa i përket çështjes së emrit. Karta nacionale e Gruevskit, thot Bilalli, do të jetë harxuar vetëm nëse vazhdon thellimi i komponentës së krizës ekonomike në vend.
Segmenti social mendoj se është dominant i cili e vjen pozitë të palakmueshme premierin dhe i imponon që ai të do pak të gjitha problem që të vazhdoj me qeverisjen në pushtet.
Ndryshe, politikologu Maqedonas Petar Anastasov tho se një opozite fuqishme në këtë moment kur Maqedonia për një kohë të gjatë stagnon me proceset eurointegruese, dukshëm do të dobëson të pozicionin e qeverisë aktuale edhe për kundër një shumice absolute. Anastasov tho se nëse kryeministri Gruevski nuk vepron me shpejtësi për të zgjidhur çështjen e emrit, do të futet në një sfidë shumë të rëndë që vështirëse më vonë do të mund të zgjidhë.
Premierot Gruevski se nego proizvedove problem.
Është pak se kryeministri Gruevski nuk është ai që prodhoi problemin për çështjen e emrit me Greqinë, por gjithashtu është fak se kryeministri Gruevski është ai që nxiti nëpër masa edhe më të mëdha këtë problem. Andaj me kalimin e kohës gjithnjë më të vështirë do ta ketë zgjidhjen dhe në këtë drejtim opozita mund të luajë një rol të rëndësishëm në shkurtimin e kohës që ka vendosur për manovrim pushteti aktual, thot politikologu Maqedonas Petar Anastasov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa tekste nga përmbajtja e edicionit. Organizata Human Rights Watch u kërkon udhëheqësve të Kosovës të dënojnë kërcënimet ndaj gazetarëve. Policia e Kosovës inicioi kallëzim penal kundër përfaqësuesve serb në Mitrovicë Milan Ivanović dhe Marko Jakšić. Në Prishtinë, partitë opozitare nënshtruan marrëveshje me kërkesë që zgjedhjet lokale të mbahen në pjesën e dytë të tetorit. Washingtoni dëshiron që sa më shpejt të rifillojnë dhe të përfundojnë bisedimet për paqe në lindjen e mesme, tha emisari amerikan George Mitchell. Mes fushori Milanit Kaka do të kalojë në Real Madrid për 65 milion euro. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.